რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადასამსვლელობა, ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველი სიუჟეტი შეეხება თბილისის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს ახალ თავმჯდომარეს, ვინ არის გია ალიბეგაშვილი.
პიროვნება უაღრესად დადებითი პიროვნება, რომელსაც მე არ მეგულება, რომ ასეთი სუფთა, ასეთი ხალასი, ასეთი მამულისთვის მოფიქრალი, ასეთი მოაზროვნე, ფილოსოფიურად მოაზროვნე, მაგრამ არა განყენებული ფილოსოფიით, არამედ რეალურად, აი ეს არის გია ალიბეგაშვილი.
გემობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარება შიდაქალაქში გორში არჩევნების შემდეგ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში მიაკვლია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დიდი რაოდენობის ნარკოტიკულ ნივთიერებას საქართველოში და რას ნიშნავს ეს.
ამ დანაშაულის გახსნა ძალიან რთულია და ჩემი მოსაზრებით თუ 5% მაქსიმუმ ხდება პოლიციის ელში, ეს დიდი წარმატება.
დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ჩვენს ეთერში გავა ინტერაქტიული დიალოგი. მისი სტუმარია თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი ზურაბ გაიპარაშვილი. გიამბობთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე, უკრაინაზე გიამბობთ დაწვრილებით. ბოლოს კი წითელ ზონას შემოგთავაზებ, წითელ ზონას, რომლის თემა დღეს ორგაზმია.
განათლების მინისტრი თავდაცვის მინისტრზე 100-ჯერ უფრო მნიშვნელოვანი უნდა იყოს დღეს საქართველოში.
ეს თია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა პრაგდა, როგორც გითხარით, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ივლისის თბილისის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომაზე ახალი თავმჯდომარე აირჩიეს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრების მიერ წარდგენილ გიორგი ალიბეგაშვილის მხარი 37 დეპუტატმა დაუჭირა. წინააღმდეგი 8 იყო. პირველ სხდომაზე ასევე აირჩიეს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, რომელიც ასევე ქართული ოცნების წევრი გიორგი ტყემალაძე გახდა. თიმშე რეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ წარიმართა დედაქალაქის ახალი საკრებულოს პირველი სხდომა.
თბილისის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევამდე სხდომას საკრებულოს უხუცესი წევრი სევდია უგრეხელიძე გაუძღვა. თუმცა ვიდრე საკითხს კენჩისხრაზე დააყენებდა, განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვერ გაიზიარებდნენ პასუხისმგებლობას და მხარს ვერ დაუჭერდნენ ქართული ოცნების კანდიდატს. კენჩისხმის შედეგების მიხედვით გიორგი ალიბეგაშვილს, რომელიც ქართული ოცნების საარჩევნო სიის მესამე ნომერი იყო, საკრებულოს 37 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ახალი მოწვევის საკრებულოს უმრავლესობის წევრის ჯაბა სამუშიას თქმით, კოალიციამ გიორგი ალიბეგაშვილის კანდიდატურაზე ყურადღება შეაჩერა შემდეგი გარემოებების გამო.
ბატონ გიორგი არის საკმაოდ კარგი ფილოლოგი, საკმაოდ კარგი მეცნიერი. წლების მანძილზე უწევდა მოღვაწეობა როგორც მენეჯერ სხვადასხვა სტრუქტურებში, ასე რომ მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ თბილისის საკრებულოს ყავს საკმაოდ კარგი ცნობილი მეცნიერი თავმჯდომარე. ბუნებრივია, მისი წარსული არის სწორედ ის საფუძველი, რის გამოც მასზე შეჩერდა ყურადღება და მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
გიორგი ალიბეგაშვილი 1959 წელსაა დაბადებული. სხვადასხვა დროს იყო სულხან საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის პრორექტორი, თბილისის მერიის განათლების სამმართველოს უფროსი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი. გიორგი ალიბეგაშვილს კარგად იცნობენ თბილისელები. როდესაც საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე სამუშაო ოთახის დასაკავებლად თავისუფლების მოედნიდან ლერმონტოვის ქუჩისკენ ქვეითად გადაადგილდებოდა, სამკერვალო ატელიედან გამოსულმა მამაკაცმა გააჩერა. გულითადი მოკითხვის შემდეგ გიორგი ალიბეგაშვილმა სლაგან აგრძო. მამაკაც კი, რომელიც მიხეილ ლოლაძედ გაგვეცნო, რადიო თავისუფლება გამოელაპარაკა.
თბილისიდან ვიცნობ. პიროვნება უაღრესად დადებითი პიროვნება, რომელსაც აი მე არ მეგულება, რომ ასეთი სუფთა, ასეთი ხალასი, ასეთი მამულისთვის მოფიქრალი, ასეთი მოაზროვნე, ფილოსოფიურად მოაზროვნე, მაგრამ არა განყენებული ფილოსოფიით, არამედ რეალურად, აი ეს არის გია ალიბეგაშვილი. და მე ჯერა იმისი, რომ ის ქალაქს ისე მოულის, როგორც საკუთარ ოჯახს.
რას ურჩევდით, რას უსურვებდით?
უსურვებდი არაყოლოდეს ინტრიგებს, დავებს, საქმე გაერჩიოს თავის საკრებულოში ისე, რომ ორივე მხრისთვის მოესმინოს და ობიექტური ვერდიქტი გამოეტანოს.
ეს იყო თბილისის მკვიდრი მიხეილ ლოლაძე. საკრებულოს თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ აპირებს კონსტრუქციულ თანამშრომლობას, როგორც მერიასთან და მთავრობასთან, ასევე საკრებულოში წარმოდგენილ ოპოზიციურ ძალებთან, რათა დაძლეულ იქნას თბილისის თვითმმართველობის წინაშე არსებული გამოწვევები.
ეს გნებავთ სოციალური თემატიკა იქნება, გნებავთ დასაქმება, გნებავთ ეკოლოგიური პრობლემა, ყველაფერი ეს ქალაქის უკვე არჩეულმა მერმა თავის სამოქმედო პროგრამაში ჩამოაყალიბა. მეორე საკითხი, უნდა შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად მოახდინოს კონსოლიდაცია და საზოგადოების გაერთიანება, იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენი ქალაქის წინსვლა ბუნებრივია ძალიან გართულდება. მე იმედი მაქვს, რომ ოპოზიციური პარტიები და სხვა სუბიექტები, რომლებიც შემოსულები არიან ქალაქ თბილისის საკრებულოში, ყველა სასიკეთო საქმეში მხარს დაგვიჭერენ.
მხარდაჭერას ითხოვენ ოპოზიციური პარტიებიც. საკრებულოს წევრის თემურ გრიგალაშვილის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა არ ითხოვს თანამდებობებს, მათ შორის თავმჯდომარის მოადგილისას, თუმცა გამოდის რამდენიმე ინიციატივით.
გამზადებული ეს პროექტები ესახება დიახმე საკუთრეთ ამ ხანაგობებში სახურავის, შიდა წყალკანალიზაციის, ასე ვთქვათ, პროცენტების დაწევას მოსახლეობისთვის. ეს პროექტები დაკავშირებული არის კონკრეტულად კორპუსების გრადობასთან და ფიქრობ, რომ პროცენტი უნდა იყოს დაწეული, და გარდა ამისა საბავშვო ბაღების განვითარების კონცეფცია, სადაც ჩვენ ავიღეთ მაგალითი გერმანიიდან და ესახება როგორც ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობას, ასევე მეთოდოლოგიას.
ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარდა კიდევ ერთი დეპუტატი, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა გიორგი ალიბეგაშვილის არჩევას, საკრებულოს ერთადერთი დამოუკიდებელი წევრი ალექსანდრე ელისაშვილია. საკრებულოს უმრავლესობა არ იზიარებს კოლეგის ინიციატივას, უარი თქვან პერსონალური ავტომობილების მომსახურებაზე, რითაც ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი ოდენობის თანხა დაიზოგება.
მარტო საწოვის ხარჯი არის 432000 ლარი. 9.5 მილიონად რამდენი საქმის გაკეთება შეიძლება ხომ? თან რა საქმეს აკეთებდნენ რო დადიოდა? აგარაგზე დადიოდა, ზღვაზე დადიოდა, ბაზარში დადიოდა, ბავშვების სკოლაში დაყავდა და ასე შემდეგ. ეს არის საქმე, ამაში უნდა იხარჯებოდეს პული და ნუ მინდოდა რა შეიძლება ისე ადამიანურად შემეტავაზებინა, მაგრამ ნუ მე დავაზუსტებინე კიდეც, მაგრამ როგორც ჩანს უორს ვერ ამბობენ და ამიტომ მე წინააღმდეგ მივეცით, მაგრამ დაუჭირებ.
სულ თბილისის საკრებულოს 50 დეპუტატიდან 37 ქართული ოცნების წევრია, 7 ნაციონალური მოძრაობისა, 3 ბურჯანაძის საარჩევნო ბლოკისა, 2 პატრიოტთა ალიანსისა და 1-ც დამოუკიდებელი კანდიდატია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Motor, my motor, go.
რადიოთავისუფლების პროგრამა გრძელდება კვლავ არჩევნების თემით. თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურისას დაწერილი საჩივრების განხილვა დაიწყო გორის საოლქოს არჩევნო კომისიამ. 12 ივლისს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ქალაქ გორის მერად და თვითმართველი თემის გამგებლად კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები აირჩიეს. რადიოთავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაური გეტყვით მეც.
გორში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგები ცნობილია. გორის მერი და მუნიციპალიტეტის გამგებელი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები გახდნენ. ქალაქში კოალიციის კანდიდატმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა ამორჩეულთა ხმების 62% მიიღო. მისმა კონკურენტმა ქართული პარტიის კანდიდატმა კახა ერგემლიძემ კი 37%-ზე მეტი. გორის მუნიციპალიტეტში კოალიციის კანდიდატს დავით ონიაშვილს მხარი 67%-მა დაუჭირა. მისმა კონკურენტმა ქართული პარტიიდან ბონდო ათიაშვილმა კი 33% მიიღო. არჩევნების დასრულებიდან 2 საათში ირაკლი ოქროაშვილმა დამარცხება აღიარა. თუმცა მის მიერ გააკეთებული განცხადება გორში ამ დრომდე განსჯის საგანია. ქართული პარტიის ლიდერმა იმ ამომრჩევლებს დაახლოებით 10,000 ადამიანს, რომლებმაც მართველი კოალიციის კანდიდატს მხარი დაუჭირეს, 50 ლარად გაყიდულები უწოდა.
ჩვენ წინააღმდეგ გაერთიანებული იყო როგორც სახელმწიფო პარტია, ისევე ნაციონალური მოძრაობა და ყველა ნებისმიერი პატარა წრილწული მათ დანამატები. ყველა აბსოლუტურად ძალაქ იყო ჩვენ წინააღმდეგ განწყობილი. ოცნების კანდიდატისათვის მიცემული 10,000 ხმის შედეგში და 10,000 გორელი, რომელმაც მათ მისცა ხმა, იყო კმაყოფილი იმ 50 ლარის შედეგად, რომელიც მათ აიღეს ამ ხმების სასარგებლოდ.
ქართული პარტიის ლიდერის განცხადებას სწრაფად გამოეხმაურა კოალიციის კანდიდატი ზურაბ ჯირკველიშვილი. მან ოქროაშვილის ბრალდებას უხამსი ტყუილი და საზოგადოებისთვის შეურაც მყოფელი უწოდა. ჯირკველიშვილმა აღნიშნა, რომ ოქროაშვილს ამის შემდეგ გორში წარმატების არანაირი შანსი აღარ ექნება.
კომიცით კატარს რაც ელანდებოდა, ის ისიზმრებაო თუ რაღაც ასეთი ოქროაშვილს არა აქვს შანსი და არც არასოდეს არ ექნება შანსი, რომ გორში მოიგოს არჩევნები.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ კიდევ ერთი საკითხი რჩება ჟურნალისტების განხილვის საგნად. ბრიფინგამდე ოქროაშვილის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ნოდარ სხირტლაძემ გადაწყვიტა, რომ ქართული პარტიის ლიდერთან მხოლოდ რამდენიმე მედია საშუალების წარმომადგენელი უნდა შესულიყო, რასაც ხმაური მოხვა.
გასწია კაცო, რამაილად იქცევ?
გავაკეთეთ კომენტარი და მეორე ნაწილი.
გასწია მეორე ნაწილი რას ქვია? რა პრინციპით არჩევ ნოდა რამისენი?
მაშინ არ შემოდია ნოდა რე ჟურნალისტებიც უარს ამბობენ.
ქართული პარტიის ლიდერს ჟურნალისტების დახარისხების მცდელობა მედიის წარმომადგენელთა საერთო სოლიდარობის გამო ჩაუვარდა და მის შტაბში საბოლოოდ ყველა აღმოჩნდა. გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისია დღეიდან საჩივრების განხილვას იწყებს. კომისიის თავმჯდომარის მალხაზ მირუაშვილის თქმით, საჩივრები ძირითადად პროცედურულ ხარვეზებზია დაწერილი და სადამგვირობლო ორგანიზაციები საუკუნო კომისიების თავმჯდომარეების პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებენ.
ეს არის პროცედურულ საკითხებთან მიმართებაში დაწერილი საჩივრები, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიამ საჩივრების დაწერისთანავე აღმოფხვრა და შესაბამისი რეაგირებაც მოახდინა, მაგრამ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ჩვენ ვალდებულები ვართ განვიხილოთ და თუ რომელიმე საუკუნო საარჩევნო კომისიის წევრის პასუხისმგებლობის საკითხის ხედება აქ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, დისციპლინარული პასუხისმგებლობა, შესაძლებელია კომისია მიმჯნელოს ამ საკითხთან მიმართებაში და შესაბამისი ცნობებიც იქნას გამოყენებული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ ახალი მერი და გამგებელი საკუთარი უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგებიან. 2 აგვისტოს გორში საკრებულოს ხდომები გამართება და როგორც ქალაქის, ისე მუნიციპალიტეტის საკრებულოების თავმჯდომარეების ვინაობა ცნობილი გახდება.
Quiero el hijo primero que le engendre a él. fuera la luna para hacerle una cuna.
საქართველო იყო და რჩება ნარკოტიკების სატრანზიტო ქვეყნად, თუმცა როგორია ნარკოტიკების გადაადგილების საქართველოზე გამავალი ზუსტი მარშრუტი, რამ შეიძლება გავარესოს ვითარება და რა როლს თამაშობს ოკუპირებული ტერიტორიები, ამ შეკითხებზე პასუხები არ არსებობს. ამ თემას, ასე ვთქვათ, მეუბრუნდით იმის გამო, რომ დიდი რაოდენობის ნარკოტიკული ნივთიერების მიკვლევა შეძლეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, პრემიერ-მინისტრმა მაღალი შეფასება მისცა ამ საქმეს, საერთაშორისო ნარკოდანაშაულის გამომჟღავნება საქართველოს იმიჯის გამტკიცების ხელშეწყო ფაქტორათაც განიხილება. ლელა კუნჭულია.
სამ ტონამდე თხევადი ჰეროინი სამართალდამცველებმა საქართველოში სატვირთო ავტომობილის ჩხრეკისას აღმოაჩინეს. ნარკოტიკული ნივთიერება, რაც 80% სუფთა ჰეროინს შეიცავს, 30 კილოგრამიან პლასტმასის ბიდონებში სარეცხი საშუალების იარლიყით იყო დაფასოვებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ სატვირთო ავტომობილი საქართველოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან შემოვიდა და თურქეთის მიმართულებით მოძრაობდა. ამ ფაქტის გამო დაკავებულია საქართველოს ორი მოქალაქე. საერთაშორისო ნარკოტრანზიტის ფაქტის გამოვლენა, ანუ ახალი რეკორდის დამყარება, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთელ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მინისტრ ალექსანდრე ჭიკაიძეს 14 ივლის მთავრობის ხდომაზე მიულოცა.
მართაც დასაფასებელია ეს მუშაობა, რომელსაც ჩვენ უწება ხორციელებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება არსებობს, რომ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა იყოს მართლაც უგუმრობის. გასულწლებში ჩვენ არასოდეს არ გვინახავს არათუ მსგავსი, არამედ მიახლოებული ოდენობის ნარკოტიკების ამოღების ფაქტი. ჩვენ გასულწლებში ამოვიდეთ 118 კილო, რომელიც იყო რეკორდული და ახლავდებენ ლექსონ მოხსნა ეს რეკორდი.
მასშტაბური საერთაშორისო ნარკოდანაშაულის გამომჟღავნებას ირაკლი ღარიბაშვილის მსგავსად საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის გამტკიცების წინაპირობად განიხილავენ ექსპერტებიც. საქმე ის არის, რომ ნარკოტიკების საერთაშორისო კონტროლის სტრატეგიის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებში საქართველო უკვე წლებია მოხსენიებულია როგორც სატრანზიტო, ასევე დანიშნულების ქვეყნად. ამავე წყაროს ცნობით, ნარკოტრანზიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი მარშრუტი ავღანეთიდან და ირანიდან მოდის და აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით დასავლეთ ევროპისკენ მიემართება. ვითარების შედარებითი გაუმჯობესება აღინიშნება 2014 წლის ანგარიშის თანახმად და ეს საზღვრებზე კონტროლის შედარებით გამკაცრებას მიეწერება. ამ კონტექსში დიდ მიღწევად მიიჩნევა ის ფაქტი, რომ 2013 წლის ივლისში საქართველოში პოლიციამ 116 კილოგრამი ჰეროინი აღმოაჩინა. ბოლო დღეებში კი ამაზე ბევრად დიდი მასშტაბის ტვირთია აღმოჩენილი. საერთაშორისო ნარკოტრანზიტის ჭრილში საქართველოს არც თუ სახარბელო იმიც ვიზების ლიბერალიზაციის კვალდაკვალ ტვირთბრუნვის გაზრდას უკავშირებს იურდიულ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ჯემალ ჯანაშია. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ზოგადად ტვირთბრუნვის გაზრდა დადებითი მოვლენაა, მაგრამ ამ პროცესს კონტროლის გაზრდაც უნდა ახლდეს თან. ექსპერტის აზრით, ვითარება დამძიმდება იმ შემთხვევაში, თუ კი შესაბამისი კონტროლის გარეშე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის ახალი ინიციატივა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ერგნეთის ბაზრობის ტიპის მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრები ამოქმედდეს. უკანონო პროცესებში შესაძლოა ასეთ შემთხვევაში რუსეთი ჩაერთოს.
ამ შემთხვევაში ამუშავდება ჩრდილოეთის ლექტორი. სამკურნალო ლექტორმა იმუშავა, გასულწელს მე იმუშავა აზერბაიჯანულმა ლექტორმა, ხო? ეგრე შეიძლება ამუშავდეს ჩრდილოეთის ლექტორი. ჩრდილოეთის ლექტორი რამდენიმე ნაწილაკი დაყოფილი. ერთი არის პირველი ლექტორი ჩრდილოეთის ლადი კავკაზი ყაზბეგი, მეორე ლექტორი არის უფრო ამ შემთხვევაში ჩრდილოეთის ბაზა იმუშავებს როკის გვირაბი და შემდეგ სხირვალის ტერიტორია და იქიდან უკვე სხირისისკენ და დასავლეთის ამიტომზე და ამ ვექტორზე არის ერთობლივი მუშაობა.
გასული კვირის მიწურულს მასშტაბური დანაშაულის გამოვლენას საქართველოში მასშტაბური საერთაშორისო ოპერაციის ნაწილად მიიჩნევს გიორგი ღლონტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პრორექტორი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი. თუმცა, როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ამით სრულიად არ კნინდება ადგილობრივი სამართალდამცველების ღვაწლი.
კიდევ უკეთესია, თუ ასეთი ფორმით თანამშრომლობა არსებობს და ერთობლივი ძალებით ამას უტევენ, ეს ამ ტრაგედია. ამ დანაშაულის გახსნა ძალიან რთულია და ჩემი მოსაზრებით თუ 5% მაქსიმუმ ხდება პოლიციის ხელში, ესეც დიდი წარმატება.
Георги Глонти, სხვა ექსპერტების მსგავსად ფიქრობს, რომ ბოლოს აღმოჩენილი ტვირთიდან საქართველოს შიდა ბაზრისთვის არაფერი იყო გამიზნული, რადგანაც როგორც წესი, ასეთ დიდი მასშტაბის ტვირთი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხელშეუხებლად რჩება დანიშნულების ადგილზე მიტანამდე. ამასთან ჰეროინი ძირითადად სიძვირის გამო უკვე წლებია აღარ არის მოთხოვნადი ნარკოტიკი ქართულ ბაზარზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს სტუმარია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი ზურაბ გაიპარაშვილი. მისი საუბრის თემაა საბიბლიოთეკო დარგი დღეს საქართველოში. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, როგორც ყოველთვის, ია ანთაძე მასპინძლობს. გთხოვთ.
ბატონო ზურაბ, თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც სრულიად შეიცვალა ცოდნის ალგორითმი და როდესაც პრობლემა არის არა ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე, არამედ პირიქით ინფორმაციისგან თავის დაცვა, თქვენ როგორ ხედავთ წიგნის და ბიბლიოთეკის როლს?
მოგესალმები, მოიმიოსალმები ჩვენ სმენელს და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მართალი ბრძანდებით, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენს ეპოქაში ინფორმაცია ხშირად მავნებელია. Ну, მე მახსენდება ჩემი სხვა სფეროში მოღვაწეობა წლების წინ ზუსტად ამ თემაზე მუშაობდით ჩვენ, როგორ დაგვეცვა ახალგაზრდობა და უბრალოდ არასრულწლოვნები იმ მავნეზე გავლენისაგან, რომელიც შეიძლება მოახდინოს ინფორმაციამ. მაგრამ ამ მავნე ინფორმაციაში არ შეიძლება შევიდეს წიგნი და ბიბლიოთეკა. სხვა მავნე ინფორმაციაზეა საუბარი, იმიტომ რომ წიგნი მაინც ის მარადიული ფასეულობა, რომელიც ატარებს ძალიან კეთილშობილ ჰუმანისტურ იდეალებს და ბუნებრივია მას მხოლოდ შეიძლება კარგი ზეგავლენის მოხდენა. ზუსტადაც მაშინ თქვენ კითხვიდან რომ გამოვიდეთ, აი ზუსტად ასე ვხედავ ამ პრობლემის ჭრილში წიგნისა და ბიბლიოთეკის როლს, რაც შეიძლება უნდა შევძლოთ და ხელ შეუწყოთ როგორმე ახალგაზრდებში, ну, მოზარდებში პოპულარიზებას წიგნის და ბიბლიოთეკის. მხოლოდ და ეს დიდი ფასეულობები შეიძლება დაეხმარონ სწორ ორიენტაციაში ჩვენ სახალგაზრდობას.
და დამდგომარეობა დღეს საქართველოს ამხრივ.
მე ასე ვიტყოდი, ზოგადად წიგნი, ზოგადად ბიბლიოთეკა, საბიბლიოთეკო დარგი ჯანსაღად მხოლოდ იმ საზოგადოებაში, იმ სახელმწიფოში შეიძლება იყოს მაღალ დონეზე და თავის ფუნქციას ასრულებდეს, რომელიც სწორედ ეს ჯანსაღად უდგება აი ამ საკითხს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბიბლიოთეკა ფუფუნება. თუ არ არის სახელმწიფო, მაგრამ ფუფუნება გადატანით მნიშვნელობით, თუ სახელმწიფო პრიორიტეტად არ მიიჩნევს, რომ ხელი შეუწყოს ზოგადად წიგნს და ბიბლიოთეკო დარგის განვითარებას, სამწუხაროდ ცუდად წავა საქმე, იმიტომ რომ არამომგებიანია ბიბლიოთეკა თავისთავად, ხო? ბიბლიოთეკას უხსოვარი დროიდან ეს ფუნქცია არ ქონდა, რომ მას რაიმე შემოსავალი ჰქონოდა. მას ჭირდება ზრუნვა სახელმწიფო მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან და თუ გადავავლებთ თვალს დღევანდელ რეალობას, სამწუხაროდ მაინდამაინც დიდად კარგი მდგომარეობა ვერ გვაქვს. თუნდაც მხოლოდ ერთ მაგალითს ვიტყვი, რომ საქართველოში ამ დარგს არეგულირებს ჯერ კიდევ 1997 წელს, თუ არ მეშლება, ყოველშვაში უფრო გვიან ერთი ორი შესწორება შევიდა, ორი კანონი, ეს არის საბიბლიოთეკო დარგის შესახებ კანონი და კანონი ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ
და პრობლემაა კანონებში.
და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ კანონ ეს კანონები გარკვეული თვალსაზრისით, ნუ კანონი ზოგადად რაღაცას დეკლარაცია დეკლარირებას ახდენს, მაგრამ ფაქტობრივად მხოლოდ დეკლარაცია არ არის გამოკვეთილი სწორედ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ის რგოლი, ის სტრუქტურა, რომელმაც უნდა იზრუნოს ამ დარგის განვითარებაზე. ზოგადად არის იქ ნახსენები კულტურის სამინისტრო, მაგრამ მე არ მახსენდება კულტურის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროგრამები, რომელიც საბიბლიოთეკო დარგის სერიოზულ განვითარებას, დარგის განვითარებას შეუწყობდა ხელს. Ну, არის რაღაც პატარა ცდელობები, ბიბლიოთეკებს ხანდახან აძლევდნენ რაღაცა გარკვეულ თანხას, რომელთაც ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ შეეძინა წიგნები, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი. თუ გადავხედავთ საქართველოში არსებულ ბიბლიოთეკების მდგომარეობას, აქ ნამდვილად საგანგაშო ვითარებაა.
ამას დაუბრუნდებით, როდესაც მე ვამბობდი ცოდნის ალგორითმი შეიცვალა მეთქი, სწორედ იმას გულისხმობდი, რომ დღეს ინფორმაცია მის ხელმისაწვდომია ბევრად უფრო ადვილად, ვიდრე ეს იყო სხვა დროს. ამიტომ მაინტერესებს ბიბლიოთეკები, რომლებიც არის საქართველოში დღეს, ეს არის წიგნების თავმოყრის ადგილი თუ ეს არის თქვა ცოდნის თანამედროვე ცენტრები, სადაც ადამიანისთვის ხელმისაწვდომია როგორც კომპიუტერი, ასევე ინტერნეტი ამ კომპიუტერში, თქვა ენების ცოდნა, როცა შეგიძლია სხვადასხვა ენაზე მოიძიო ინფორმაცია, თქვა ცოდნა იმისი, როგორ მოიძიო ინფორმაცია და ასე შემდეგ. აი, ბიბლიოთეკები ამ საქმის პიონერებიც თუ არიან და საერთოდ თუ გეგულებათ ეს ბიბლიოთეკა სადმე საქართველოში განსაკუთრებით
რეგიონებს გულისხმობ? სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან შორს ვართ საბიბლიოთეკო სტანდარტისაგან. აქედან გამომდინარე თავისთავად ცხადია, ვერ დაგისახელებთ, თუმცა გარკვეული თვალსაზრისით მე ვიცნობ საქართველოში არსებულ ვითარებას, მაგრამ ვერ დავასახელებთ სანიმუშო ბიბლიოთეკებს. მაგრამ აქვე მინდა აუცილებლად ვთქვათ, რომ ეს არ არის ბიბლიოთეკართა და საბიბლიოთეკის დარგში მოღვაწე ადამიანების პრობლემა. იმიტომ რომ თქვენ გითქვით, რომ ვთქვათ ხელმისაწვდომია ინფორმაცია, მაგრამ გააჩნია რა ინფორმაციაზეა საუბარი. ის რომ ვთქვათ ბიბლიოთეკაში თუნდაც იყოს კომპიუტერი და ინტერნეტი, ესეც რასაკვირველია ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მხოლოდ ეს არ არის ის ინფორმაცია, რომელსაც უნდა ფლობდეს ვთქვათ განათლებული ახალგაზრდა მეცნიერი და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია საკმაოდ ძვირი ღირს. ამისი საშუალება ჩვენს ბიბლიოთეკებს რასაკვირველია, არსებობს საინფორმაციო ბაზები, რომელზეც ასე უფულოდ არ მიგვიწვდება ხელი. ამიტომაც ვლაპარაკობ, როდესაც ვამბობ, რომ აი რაღაც პროგრამები უნდა შეიქმნას, აი ამ პროგრამების მეშვეობით უნდა იყოს შესაძლებელი, რომ რაიონებში მითუმეტეს, ახლა მაგალითად მე არ შემიძლია არ თქვა, რომ აი განათლების სამინისტრომ თქვა ამ წელს სერიოზული ფული გადაიხადა იმისათვის, რომ ერთ-ერთი ძალიან ძვირადღირებული ელექტრონული ბაზა ხელმისაწვდომი ყოფილიყო უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული ბიბლიოთეკებისათვის. აი ეს ამაში თუ არ დაიხარჯა ფული, ჩვეულებრივი ინტერნეტი, ჩვეულებრივი საიტები, ვთქვათ, Google და რომელიც თავისთავად ცხადია, რასაკვირველია, დიდარია, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის ის ინფორმაცია, რომელზედაც მე ვსაუბრობ.
კარგით, ისევ ცოდნის ალგორითმის ცვლილებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, საქართველოში სად მზადდებიან საბიბლიოთეკო საქმის სპეციალისტები და ვგულისხმობ ისეთ სპეციალისტებს, რომ ლებსაც აი ამ თანამედროვე ცოდნაზეც მიუწვდებათ.
პირდაპირ კი პასუხებთ, შეიძლება კატეგორიული იყოს ჩემი პასუხი, მაგრამ არსად.
არსად.
იყო დრო, როდესაც ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში იყო პირდაპირ დარგი, ფაკულტეტის თუ არ მეშლება, რომელიც ამზადებდა ბიბლიოთეკარებს. მოხდა მისი ამ პროგრამის სახეცვლილება, მაგრამ სამწუხაროდ ბიბლიოთეკარები ის მომზადება საქართველოში არ ხდება. აი ესეც სახელმწიფოს პრობლემა გახლავთ, იმიტომ რომ დრო მიდის, ის თაობა ბიბლიოთეკარების, რომლებიც ასე უანგაროდ ემსახურებოდნენ, უნებრივია უნდა შეიცვალონ და უნდა შეიცვალონ სწორედ ისეთი ბიბლიოთეკარებით, რომლებიც ალღოს აუღებენ სწორედ თანამედროვე პროცესებს, რომელიც მიდის დღეს აი იმ საინფორმაციო სფეროში.
ასე უნივერსიტეტში ამზადებიან.
აი ასე საბიბლიოთეკო დარგი, ასე არსად არსადდება ბიბლიოთეკარები.
კარგი, ეხლა საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკებზეც მინდა რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ, მით უმეტეს თქვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორები ძანდებით. აი არის თუ არა საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკები ჩვენი რაღაც თანამედროვე სტანდარტის შესაბამის? არიან თუ არა ხალგაზრდები, ატარებენ თუ არა იქ თავისი დღის გარკვეულ?
ხო, აი იცით, როდესაც მოდურად ხანდახან საყვედურობენ ხოლმე რა ხალგაზრდებს, რომ ეს რა თაობა მოვიდა, მათ ციგნი აღარ უყვართ, ბიბლიოთეკაში არ დადიან, რასაკვირველია, აბსოლუტურად მცდარია, თუ კი დაუშვათ, გადავხედავთ თუნდაც ჩვენი უნივერსიტეტის მაგალითს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკები ვერ აკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რასაც ნამდვილად რასაც იმსახურებს ჩვენი ახალგაზრდობა, თუმცა თავისთავად ცხადია, არა იმიტომ რომ მე ამ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას წარმოვადგენ, მაგრამ ვიტყვი რომ ბოლო პერიოდში რასაკვირველია ჩვენი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სწორედაც ყველაზე საუკეთესო ბიბლიოთეკა თავისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, მე პირველი კორპუსის სამკითხველოს ვგულისხმობ. თუმცა ის დიდი ბიბლიოთეკა, რომელიც აშენებულია მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თავისთავად ცხადია, ის სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროებს დიდ დახმარებას და მხარდაჭერას.
კარგი, ამ თემას სხვა გადაცემაში დაუბრუნდებით. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენ დრო ამოიწურა.
დიდი მადლობა.
გზავნილ მსმენელებო, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას სტუმრობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი ზურაბ გაიპარაშვილი. მასთან ერთად თბილისის სტუდიაში იყო იანთაძე, საუბრის თემა გახლდათ საბიბლიოთეკო დარგი თანამედროვე საქართველოში. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების ეთერში. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night.
take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment.
საერთაშორისო თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკრაინის თემით. კიევი რუსეთს ადანაშაულებს უკრაინის საზღვართან შეერაღებული ძალების თავმოყრაში და აცხადებს, რომ სეპარატისტები, რომლებსაც რუსი დაქირავებული მებრძოლები ეხმარებიან, უკრაინელ მესაზღვრეებს ესვრიან. ამას გარდა კიევი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ რუსეთის ტერიტორიიდან ისროლეს რაკეტა, რომელმაც დღეს უკრაინის სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის გარშემო მარიამ ჭიაურელი.
უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ვალერი ჰელეტეი აცხადებს, რომ უკრაინის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩამოაგდო რაკეტამ, რომელიც როგორც ჩანს რუსეთის ტერიტორიიდან ისროლეს. ჰელეტეის თქმით, უკრაინელ სამხედრო ოფიციალურ პირებს კონტაქტი აქვთ ეკიპაჟის ზოგ წევრთან. ცნობაში არაფერია ნათქვამი მსხვერპლის შესახებ. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრეზიდენტმა ანდრეი ლისენკომ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ დილით შეტაკებები მოხდა რუსეთის საზღვართან მდებარე დიაკოვოს სასაზღვრო ნაგებობებთან. კიევის ინფორმაციით, სეპარატისტები, რომლებსაც რუსი დაქირავებული მებრძოლები ეხმარებიან, უკრაინელ მესაზღვრეებს ესროდნენ რუსეთიდან უკრაინის ტერიტორიაზე დაჩავშნული ავტომანქანების შეყვანის მცდელობისას. ლისენკოს თქმით, ეს მოვლენები აჩვენებს, რომ რუსეთი აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაციის გზას დაადგა. ჟურნალისტებთან საუბრისას ლისენკო გამოეხმაურა ასევე რუსეთის განცხადებას, რომ რუსეთში ადამიანი შეიწირა, როგორც მოსკოვი აცხადებს, უკრაინიდან გასროლილმა ჭურმა. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრეზიდენტმა კატეგორიულად უარყო მოსკოვის ბრალდება.
Якщо інформація надходить про те, що це зробили.
Інформація, რომ უკრაინელმა სამხედრო მოსამსახურეებმა ისროლეს წმინდა წყლის სიცრუეა. ეს ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება. ჩვენთვის ცნობილია მრავალი ფაქტი, როცა ტერორისტები სპეციალურად პროვოკაციის მიზნით ისვრიან. ისვრიან რუსეთის ტერიტორიაზეც და შემდეგ ამაში უკრაინის ჯარებს ადანაშაულებენ.
Українських військових звинувачують в цьому.
განაცხადა კიევში უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრეზიდენტმა. საყურადღებოა, რომ რუსეთი დღეს შეუქცევა შედეგები დაემუქრა უკრაინას რუსეთისთვის როლაზე გამოხმაურებისას. კრემლის წარმომადგენლის განცხადებით, პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამს ინციდენტის გამო. რაც შეეხება უკრაინის პრეზიდენტს, პეტრო პოროშენკომ დღეს კიევში არმიისა და უშიშროების სამსახურების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას თქვა, რომ ბოლო სამ დღეში რუსეთის ახალი სარაკეტო სისტემა იქნა გამოყენებული უკრაინის შეერაღებული ძალების წინააღმდეგ. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობით დასტურდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის არმიის შტაბის ოფიცრები მონაწილეობენ უკრაინის ჯარების საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციებში. ამასობაში გავრცელდა ცნობა, რომ უკრაინის ჯარებმა ბოლო მოუხეს ბლოკადას, რომელიც მიამბოხებს ჰქონდათ მოწყობილი ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტისთვის. უკრაინელი სამხედროების ცნობით, საჰაერო დარტყმებს მძიმე დანაკარგი მოჰყვა რუსეთის მომხრე სეპარატისტების რიგებში. ამავე წყაროს ცნობით, დანაკარგია დაჯავშნულ ბადრაკშიც, რომელიც უკრაინაში რუსეთის ტერიტორიიდან შევიდა. დამოუკიდებელ წყაროებს უჭირთ მსხვერპლის შესახებ მხარეების განცხადებების შემოწმება.
მარიამ ჭეურელი გამბობდათ უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე. სულ ბოლო ცნობებით კიევი ვარაუდს გამოთქვამს, რომ რუსეთის ტერიტორიიდან ისროლეს რაკეტა, რომელმაც დღეს უკრაინის სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩამოაგდო.
Then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is Technotronic. Got grips and models, so spin the bottle. Girl, I'm just getting started.
Get up.
Pump up the volume, feel the bass.
Get up.
Turn me on and let me do my thing.
Get up.
We in the house and we here to stay.
Get up.
turn me on and let me do my thing.
Get up,
we in the house and we here to stay.
გაცემა გრძელდება ალგორითმით. ეს არის ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა, სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა. ჩვეულებრივი მანათობელი დიოდების, ეგრეთ წოდებული LEDs და ორგანული მანათობელი დიოდების OLEDs წყალობით ელვისის სწრაფით იცვლება განათების ტექნიკა და დიზაინი. განათების ეს ახალი წყაროები სულ უფრო მეტად განდევნიან ბაზრიდან აქამდე გავრცელებულ და ეტაბლირებულ ნათურებს. შვედი მეცნიერები კიდევ უფრო შორს წავიდნენ და შექმნეს განათების წყარო, რომლის შესხურებაა შესაძლებელი. როგორც ჟურნალი Advanced Materials იტყობინება, საგანგებო ტექნოლოგიის მეშვეობით შესაძლებელია ნებისმიერი ფორმის ობიექტი გადაიქცეს ნათურად. ამახლებური ნათურების საფუძველს წარმოადგენს სინათლის მასხივებელი ნივთიერებები, რომლებსაც ორგანული მანათობელი დიოდების შემთხვევაშიც გამოიყენებენ. ეს მანათობელი უჯრედები რთული საწარმო პროცესების გარეშე შეიძლება დატანილ იქნეს ამა თუ იმ ობიექტზე. როგორც ამ საკითხზე მომუშავე ჯგუფის წევრი, უმეოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი ლუდვიგ ედმანი ამბობს, მანათობელი უჯრედების მხოლოდ სამი ფენაა საკმარისი მათი ეფექტიანად მოქმედებისთვის. მრავალწლიანი გამოკვლევების შედეგები მათ ერთობ ორიგინალური გზით წარმოადგინეს. პრეზენტაციაზე აჩვენეს ჩვეულებრივი სუფრის ჩანგალი, რომელზეც მანათობელი ნივთიერება შესხურების გზით იყო დატანებული. შედეგად მივიღეთ ჩანგალი ნათურა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, იგივე შეიძლება გაკეთდეს სხვა ობიექტებითაც. შვედ მეცნიერთა გამოკვლევის სიახლე ისაა, რომ მათ გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული შეფრქვევისა და სინტერინგის მეთოდი. მანათობელი ორგანული ნივთიერების თხელი ფენა დაატანეს ელექტროგამტარი ნივთიერებისგან დამზადებულ ობიექტებს. ამ მანათობელი უჯრედებით 4 ვოლტის ძაბვით მიღწეულ იქნა ნათების სიმკვეთრე კვადრატულ მეტრზე 230 კანდელი. ეს დაახლოებით ისეთივე სიმკვეთრეა, როგორიც აქვთ მაგალითად სმარტფონების ან ლეპტოპების ეკრანებს. ჯერჯერობით ყველაზე უფრო კარგად მანათობელი უჯრედების ყველაზე ძლიერი გამოსხივება მოყვითალო მომწვანო ფერისაა. მაგრამ მანათობელი პოლიმერების მრავალრიცხოვნების გამო ფერების სრული სპექტრის მიღებაა შესაძლებელი. ამჟამად მეცნიერები მანათობელი უჯრედების დახვეწაზე მუშაობენ. ისინი არამარტო ნათების სიმკვეთრის გაზრდას ცდილობენ, არამედ ეძებენ გზებს მანათობელი ფენის უკეთ დასაცავად ნესტისა და სხვა ტიპის ზემოქმედებისგან. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კომპლექსური სამგანზომილებიანი ობიექტებისთვის. წარმატების შემთხვევაში დიზაინერებს სრულიად ახალი გზები გაიხსნებათ თვით მანათობელი საგნების გამოყენებაში. მანათობელი უჯრედების გამოყენების ერთ-ერთი სფეროა მაგალითად მანათობელი წარწერების სწრაფად და იაფად გაკეთება. აღსანიშნავია, რომ მანათობელი უჯრედების ფენის ამოქმედებისთვის ძალზე მცირე ელექტროენერგიაა საჭირო. ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ფასონს მენდობა თავისი ყოველკვირეული ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ფასონს მენდობა თავისი ყოველკვირეული ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რა თქმა უნდა, ხა პრინციპში ჩვენ მე და თქვენ ვერ შევძრებით ქალის წყავში და ვერ ვიტყვით რას განიცდის ქალი, იმიტომ რომ არ ვიცით ელემენტარულად. ჩვენ მამაკაცებმა შეგვიძლია ვიცოდეთ რა არის ეს მამაკაცური კუთხით, რა განცდა არის, ხო? მაღალი ალბათობით ქალისთვისაც ალბათ აბსოლუტურად იგივე არის, შეიძლება თელი უბედურება მდგომარეობს იმაში, რომ ბიოლოგიური თვალსაზრისით შენ ვერ აღწერ და ვერ გადმოსცემ რა არის ეს და ამას თავისი ბიოლოგიური ახსნა აქვს რატომ. ვერცერთ შემთხვევაში შეიძლება
ლინგვისტური თვალსაზრისით.
იცით რა, აი ვერ გადმოსცემს ენა, ზეცართავებს იხმარო, ეს არის კარგი, ეს არის ესეთი აღმაფრენი ასე შემდეგ ასე, მაგრამ რეალურად რაც არსი რაშიდაც მდგომარეობს ბიოლოგიური კუთხით, თუნდაც ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ვერ იტყვი რა არის. და აქ არის ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი თეორია, რომელსაც ძალიან ბევრი სკოლა სწავლობს, ბიოლოგების, ფსიქოლოგების, ნეიროფიზიოლოგების და ნუ უზარმაზარი კვლევები მიმდინარეობს ზუსტად ორგაზმთან დაკავშირებით, მის ბიოლოგიურ მხარესთან და ნუ ერთ-ერთი ესეთი თეორია, რომელიც მე ძალიან მომწონს და ძალიან ცოტა ფილოსოფიურია, რა თქმა უნდა, ამას დამტკიცება ჭირდება, ეს არის სტადია ადამიანის ცხოვრებაში და ერთადერთი სტადია, ძილიც კი არ არის ესეთი, როდესაც ადამიანი არ განიცდის აბსოლუტურად არაფერს და ის არის სრულიად სვენების მდგომარეობაში ემოციური თვალსაზრისით და რაც არაფერია შენ ვერ აღწერ. ანუ შენ უნდა დაარწმუნო ადამიანი, თომ აინდა მაინც უხსნი, რომ ეს არის ის წამები, როდესაც შენ სრულიად გათიშული ხარ სამყაროსგან, აბსოლუტურად ვერ აკონტროლებ ვერაფერს, ვერაფერს ვერ განიცდი და ეს არის უზარმაზარი ჯილდო, რაც ევოლუცია მოგცა.
ამიტომ აღმოსავლელ რელიგიას ბუდიზმს და დაოსიზმს მოწონს, იმიტომ რომ სიცარიელი არის უმაღლესი.
ნამდვილად ნირვანასთან მიახლოებული მდგომარეობა, გათიშვასთან მიახლოებული მდგომარეობა, თავისი მედიტაციები და ასე შემდეგ, ხა დაოსიზური იქნება თუ თქვა კამასუტრა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის სკოლები, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე იწება და ტექნიკით, სექსის ტექნიკით, მაგრამ ამას ყველას თავისი ფილოსოფიური მიმართულება ქონდა, როგორ უნდა მიიღწია ორგაზმისათვის, ასე თუ ისე, ხო? ეს იყო ძალიან ესეთი დამყარებული ზუსტად აი ამ მოსაზრებაზე, რომ თვითონ ის წამები გავზარდოთ, მივახციოთ მას ხარისხიანად და ბევრი, ვთქვათ, იოგები, ან კიდე ტანტრული სექსი, ან კიდე დაო სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებებით და განწყობით, რა თქმა უნდა, ცდილობდნენ აი ამის ჰარმონიზაციას. და იქ სხვა შორის არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მაინდამაინც ჰარმონიული ურთიერთობა იყოს ქალსა და კაცს შორის, ან პარტნიორებს შორის, ეს არ არის ხაზგასმული, იმიტომ რომ ეს თავისთავად მოხდება. თუ შენ ერთმანეთს უსმენ, ერთი რიტმით სუნთქავთ, მაგალითად თუ ტანტრულ სექსს ავიღებთ, ერთ იმაზე გადადიხარ, რა ქვია, ყაიდაზე გადადიხარ, ერთნაირად რიტმული
მოძრაობა
და რაც თავარი ერთმანეთს ელაპარაკებით, სანამ მედიტაციამდე გახვალთ. ეს არის ძალიან დიდი
ბიზნესი. ანუ ეს ემპათიას გასწავლეთ.
აუცილებლად. აუცილებლად
და რა თქმა უნდა,
რა თქმა უნდა, შენ უსმენ უკვე სხვა ადამიანს, შედიხარ მას მის ტყავში, ასე ვთქვათ, და მას განიცდი. და ის შენ, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ახლა უნდა ვაღიარო, რომ მე ეგეთი რამე არ ვიცი და მე არ მქონია გამოცდილება, მაგრამ რასაც კითხულობ და რასაც უყურებ ადამიანები, რომლებიც დღემდე ამას ამბობენ, ნუ ხა არა მაქვს არავითარი საფუძველი, რომ თქვა, რომ ისინი იტყუებიან, ხო, რაღაცა გარკვეული ტექნიკით მიაღწიეს, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, უკვე შედეგობრივი მხარე და თვითონ პროცესი არის ძალიან ლამაზი.
ბოდიში, აი ეზენშტეინს, რომელზეც ამბობენ, რომ საერთოდ არ ჰქონდა სექსუალური ცხოვრება, იკვლევდა ამ თემას და ნუ თვლიდა, რომ შემოქმედებაში ხდებოდა მისი სუბლიმაცია, ალბათ შესაძლებელია ეგეც, რატომაც არა. და ეს ხო, ექსტაზის თეორია განავითარა, რა, სხვაში სიკვდილის,
სხვაში სიკვდილის,
სხვაში შესვლას ნიშნავს. ანუ ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენიმე რამის რეპეტიციაა ეს. ერთი არის 60-ის განცდა, რატომაც არა, ხო? იმიტომ რომ თითქოს აქ სხეულის და ბიოლოგიის პრობლემაა და ევოლუციის თეორია მამ სინამდვილეში ძალიან სულიერ საკითხამდე მივდივართ, იმიტომ რომ 60 სულიერია. მეორე ეს არის სიკვდილის განცდა, იმიტომ რომ შენ კვდების სხვაში, შეიძლება ასე ითქვას. და თავარი და მნიშვნელოვანი უმაღლესი სიყვარულის განცდა, როცა ადამიანი ისე გიყვარს, რომ შენ როგორც შენ თქვი, მის ტყავში შედიხარ.
შედიხარ და უკვე გრძნობ. ერთი რაღაც არის 60-ის 60-ის დაკავშირებით, მილტონის დაკარგული 60 და შემდეგ მისი ინტერპრეტაციები კულტურაში ძალიან ესეთი კარგი პარალელი შეიძლება, ცოტა ფილოსოფიური გაივლოს, იმიტომ რომ მე ბორხესი წერდა, რომ დაკარგული 60 ეს უბრალოდ 60 დედამიწარი, რომელსაც ცხოვრობდით, უბრალოდ ღმერთმა წაგვართვა მისი აღქმის უნარი. ამას თუ გადმოვიტან, შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერმა იმ ტოტალიტარული რეჟიმის იქნება თუ თქვა ფუნდამენტური რელიგიის თუ ასე თქვა, მათ წაგვართვეს ამისი უნარი. და ფაქტიურად დაკარგული 60 ამ თვალსაზრისით ამას ნიშნავს, რომ აქ არის სექსი და ორგაზმი ჩვენს გვერდზე, მაგრამ ჩვენ წაგვართვეს მისი განცდისა და სხვა ადამიანში შესვლის, ოღონდ არაპირდაპირ მნიშვნელობით ცხადია, სხვა ადამიანში შესვლის უნარი. და ნუ აი პრინციპში აი მის დაბრუნება.
გამოსავალს რა შეხედა?
იცით რა, განათლება, ერთადერთი მე ასე ვფიქრობ პრინციპში და ალბათ ამაში ორიგინალური ვერ ექნები, რომ ნებისმიერი ვიღაცამ დაწერა სხვათაშორის ფეისბუქზე და ძალიან მომეწონა ეს ფეისბუქში და ძალიან მომეწონა ეს განცდა. მე მგონი გრიგოლ გეგელია საერთო მეგობარი ყავს, რომ განათლების მინისტრი თავდაცვის მინისტრზე 100-ჯერ უფრო მნიშვნელოვანი უნდა იყოს დღეს საქართველოში. და მე მგონი რომ ეს ასე უნდა იყოს. ახლა ეს მინისტრი ძალიან ის არის, რა ქვია, გადატანითი კი არა, ნუ ფორმალიზებული მხარეა ამისი, უბრალოდ ლაპარაკობ, რომ განათლება ერთადერთი გზა ამისი ეს არის. ცხადია, კეთილდღეობის მომენტიც არის, ცხადია, სოციალური პონიც არის, ცხადია, ყველაფერი, მაგრამ მე ასე მგონია, რომ სანამ ადამიანი განათლებული არ არის, ოღონ გონიერს გულის ხმობ და ვერავინ ვერ დამარწმუნებს იმაში, რომ ადამიანი უგონო იბადება. აბსოლუტური აბსურდი არის ეს. ადამიანი, რომელიც ანალიზს აკეთებს და კითხვას სვავს და გონიერია და არ არის აუცილებელი სიტყვა არ მიყარს, ერუდირებული, არ არის აუცილებელი ეს ერუდიცია. აზროვნებისა და ანალიტიკური აზროვნების, სინთეტური და ანალიტიკური აზროვნება, რომელიც ყველამ უნდა განავითაროს, ის დასვას კითხვას და ეს მოიტანს კეთილდღეობასაც. ეს მოიტანს საზოგადოების გადასვლას სხვა დონეზე და აქ ჩვენ ორიგინალურები არა ვართ, სამყარომ გაიარა ეს გზა, ის სამყარო, რომელიც ჩვენ გვინდა. ეს არის დასავლეთი და ეს არის ევროპა. თუნდაც შეერთებული შტატები რაღაცა გარკვეული კუთხით, თუმცა ცოტა უფრო პურიტანულია ვიდრე ევროპა, მაგრამ მაინც.
კი. კი და ჟურნალი რომელსაც უშვებ ესეც განათლება ადამიანის განათლება ხშირად ისმით რომ რაღაცა ისწავლონ და განათლება არის მოგზაურობა განათლება ახლი შეცნობა
ხო და იცით რა არის რომ ალბათ ყველაზე უფრო სერიოზული მომენტი არის როდესაც ადამიანი კითხვას სვამს არ ვიცი ახლა თქვენ კინოკრიტიკოსები ბრძანდები და მე ამ სფეროში აბსოლუტურად არაფერი არ მომეკითხება მაგრამ ჩემ პერსონალურ ერთგანცაზე მინდა რომ პარალელი გავაკეთო
როდესაც ამით დავასრულე
კი ბატონო როდესაც მაგალითად ბავშვობაში ნუ ბავშვობაში როგორც ტინეიჯერების პერიოდში ტარკოვსკის რო უყურებდი ხოლმე სულ მქონდა უკმაყოფილებების განცდა იმიტომ აღარ სვავდი კითხვას იმის მე რაღაცა ყველაფერს ამბობდა. როდესაც სხვა ფილმებს უყურებდი, ან კიდევ თქვა ვისკონტის უყურებდი, ან ნუ ფელინი შედარებით ნაკლებად მიყვარდა, მაგრამ მაინც ბევრი კითხვა და შემდეგ ვეძებდი ამაზე პასუხებს. აი არ უნდა იყოს საკითხავი და განათლება არ უნდა იყოს ტარკოვსკის მსგავსი ჩემი აღქმით, როგორც არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, ჩამკოლებთ.
ანუ განათლება უნდა მოქცეს საშუალება შემოქმედების
და კითხვების დასმის და შემდეგ ძიების.
I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
მოსახლეობა იყო წითელი ზონა, გიორგი გვახარია, მას პინძლობდა ჟურნალ National Geographic-ის რედაქტორს ლევან ბუთხოს, მათი საუბრის თემა იყო ორგაზმი.
I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
ხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.